Dobrodošli u podcast Generacija ubica. Ja sam Eleonora. Danas pričamo o jednom izuzetno uznemiravajućem slučaju. Nešto što će biti malo drugačije kod ove epizode jeste način na koji ću vam predstaviti priču, zato što su informacije jako teške za pronaći. Dosta informacija smo dobili iz sudskih dokumenata, tako da ću se malo više fokusirati na samo suđenje i kroz suđenje ćemo naučiti neke informacije o celom ovom slučaju. Također ima nekih videa koje ja ne mogu da ubacim u ovaj podcast, ali ću vam ostaviti linkove da možete da ih odgledate, koji su videi sa prvobitnog ispitivanja, intervju koji je ovaj kriminalac imao sa policijom. Danas pričamo o slučaju Eldona Samuela. Eldon je rođen u Kaliforniji 1999. godine i on je zapravo imao mlađeg brata koji je bio 11 meseci mlađi od Eldona. Njegov mlađi brat je, njegovo ime je John, on je bio teško autističan i zahtevao je značajnu pažnju, što znači da dosta pažnje je skrenuto sa Eldona na njegovog mlađeg brata, što definitivno može da bude teško za dete, jer Eldon jeste bio dete koji nije imao dovoljno pažnje svojih roditelja i to je sigurno uticao na njegovo odrastanje i radio je sve kako bi pridobio pažnju svojih roditelja. Međutim, njegovi roditelji nisu samo to napravili kao grešku u njihovom odgajanju dece, već su zapravo jedan i drugi imali problem sa zavisnošću drogama na recept, lekovima, protiv bolova koji biste dobijali iz apoteke koje možete da kupite sa receptom lekara i postali su zavisni jer su ti lekovi protiv bolova uglavnom jako jaki lekovi koji izazivaju zavisnost i moraju da se konzumiraju pod kontrolom lekara. Ova njihova zavisnost dovela je do finansijskih problema, krivičnih prijava, hapšenja. Tokom celog Eldonovog detinjstva porodica živela u lošim stambenim objektima koje su bile prljave, pune buba švaba, često su morali da se sele, morali bi da izađu iz kuće zbog neplaćenih hirija, tako da su stalno menjali mesto življenja. Eldonova majka počela da zloupotrebljava tablete protiv bolova nakon saobraćajne nesreće kada je on imao samo 4 godine. Počela je da dobije neke samoubilačke misli i nekoliko puta je bila hospitalizovana, što je moralo da utiče na Eldonovo odrastanje. Njegov otac je također bio zavisnik tableta protiv bolova nakon što je provedio rame na poslu i njegov otac je dosta uticao na Eldonovo odrastanje i on je imao neke deluzije, neka verovanja koja su ugrađena u Eldonov život, mozak, kroz sve njegovo detinjstvo. Jedno od tih verovanja jeste bila da je kraj sveta blizu i da moraju da se pripreme za kraj sveta. On nije verovao tek u bilo koju verziju kraja sveta, već je verovao u zombi apokalipsu. Verovao je da će se zombi apokalipsa stvarno desiti. Ovo je, mislim, bio period kada su svi bili opsednuti zombijima i bukvalno su sve serije filmove bile vezane za zombije i onda je njegov otac, verovatno pod uticajem lekova koje je konzumirao, stvarno počeo da veruje u to da će se zombi apokalipsa desiti i odgajao je svoju decu uz to verovanje. To može svaku trenutku da se desi i da moraju da se pripremaju za tako nešto. Zamislite kako je to okruženje u kome odrastate da verujete da će se desiti zombi apokalipsa. Mislim, verovatno prestrašno. Saznajemo da je Eldon učio kako da ubija zombije kroz različite video igrice, gledajući filmove na temu zombija i obučavajući Eldona kako da koristi noževe i oružje. Znači, njega je otac podučavao kako da se zaštiti od zombija, kada se desi ta apokalipsa, bude mogao da preživi. On je također bio svedok ekstremnog nasilja dok je odrastao. Kad imao 4 godine, gledao je svog oca kako poliva njegovu majku benzinom i preti da će živu spaliti. Zato što je želeo da ona nabavi ček od osiguranja koje je dobilo od saobraćajne nesreće. Kada je Eldon imao 6 godina, gledao svog oca kako namerno gazi udara kolima svoju majku, čime je ona dobila prelom ključne kosti. Kad imao 10 godina, njegov otac je uperio pištolj u majčinu glavu, takođe vezao selotejpom kako ne bi mogla da se pomera i natarao Jeldona da mokri po njoj. Službe za zaštitu dece su više puta kontaktirane, ali nikada nisu intervenisale. Do 2013. godine njegova majka je otišla, napustila ih je, a otac se preselio u Idaho sa Eldonom i njegovim mlađim bratom. Eldon je često pozivao lekara zbog nesanice, mučnine, migrene, zamagljenje vida, gušenje. Imao je jako teško detinjstvo koje je dosta uticalo na razvitak njegovog mozga i gledajući non-stop nasilje i to je u neku ruku postala njegova svakodnevnica i nešto normalno u njegovom životu i takođe govor njegovog oca, učenje kako se koristi oružje, kako da zaštiti sebe, kako da ubije zombije je bilo nešto što je on proživljavao svakoga dana i mislim da je on stvarno verovao da će se zombi apokalipsa desiti i da je živeo u toj nekoj deluziji koju je njegov otac stvorio. Bio je 24. marta 2014. godine veče kada je policija odgovorila na poziv hitne pomoći u Samuel rezidenciji. Eldon je rekao operativu da su njegov brat i tata upucani. Nakon što su policajci stigli na lice mesta, Eldon je odveden u policijsku stanicu. Nakon što je prvobitno ispričao verziju događaja te večeri, u startu je okrivio svog oca za smrt, ubistvo svog brata, na kraju je opisao ove događaje tokom policijskog ispitivanja. Samuelov otac bio je na lekovima kada je napolju pucao iz pištolja kalibra 45, verujući da je počela zombi apokalipsa. Eldon je rekao svom ocu da se vrati unutra, međutim kada je otac ušao unutra, gurnuo je Eldon u grudi i rekao mu da ide. Eldon je podigao očev pištolj, a kada ga je otac gurnuo drugi put, pucao ga je u stomak. Otac je zatim otpuzao do sobe njegovog brata, ostavljajući krvavi trag na podu. Eldon nije verovao da je prvi hitac ubio njegovog oca i pogodio ga još tri puta u glavu kada je stigao do sobe brata. Nakon što je ubio oca, video je svog brata kako se krije ispod kreveta i rekao mu da izađe. Njegov brat se nije pomerio. Eldon je uzeo pištolj i upucao svog brata dok je bio ispod kreveta. Zatim je ponovo napunio pištolj i nastavio da pucu svog brata. Ispustio je vatreno oružje i počeo da ubada svog brata nožem. Pomerio je dušek sa okvira kreveta i uzeo mačetu. Zatim je zamahnuo mačetom prema bratu kroz rupe u drvenim daskama okvira kreveta i kada je njegov brat pokušao da se izvuče ispod kreveta, ovaj ga je udario mačetom u potiljak. Nastavio je da zamahuje što je jače mogao sve dok njegov brat nije prestao da govori i ućutao je. I tada je pozvao hitnu pomoć. Prvobitno je država optužila Eldona za dve tačke za ubistvo prvog stepena, međutim, nakon preliminarnog saslušanja, sud za prekršaj utvrdio da država nije utvrdila verovatan razlog o elementu predomišljaja za ubistvo oca, tako da je optužen za ubistvo prvog stepena svog brata i ubistvo drugog stepena za svog oca. Elton je tvrdio da izjave koje je dao policiji za vreme policijskog ispitivanja nije dao svesno, inteligentno i dobrovoljno, da nije želao da se odrekne svojih Miranda prava i da njegove izjave policiji nisu bile dobrovoljne. U prilogu ovog zahteva žalobe nad presudom koju je dobio, Eldon je podneo forenzički pregled mentalnog zdravlja koji je obavio dr. Beaver i okružni sud je smatrao da je prihvatljivost izveštaja dr. Beavera bila uslovljena podnošenjem Eldona drugim ispitivanjima koje će obaviti državni veštak. Međutim, Eldon je odbio da se sastane sa ovim državnim stručnjakom za mentalno zdravlje i tada je okružni sud odlučio da odbije svedočenje doktora Beavera i samim tim da uopšte odbiju Eldonov zahtev da se to ispitivanje ne koristi kao dokaz na suđenju. Ovaj slučaj će proći kroz jedno dugo suđenje i teorija odbrane je bila to da je Eldon ubio svog oca u samoodbrani, da ga otac napao i ovaj se odbranio i ubio svog oca, a da je svog brata ubio u naletu besa, počinivši ubistvo iz nehata, a ne ubistvo prvog stepena. Međutim, pored ove odbrane, porota je proglasila Eldona krivim za ubistvo drugog stepena, za ubistvo svog oca i za ubistvo prvog stepena, ubistvo njegovog brata. Okružni sud osudio je Eldona na jedinstvenu kaznu 15 godina sa fiksnim 10 godinama i istovremeni doživotni zatvor sa 20 godina minimuma za ubistvo prvog stepena. Znači, on bi služio 20 godina bez uslovnog otpusta i onda nakon toga bi dobio mogućnost izlaska na uslovni otpust. Naravno, Eldon je uložio žalbu tvrdeći da zbog višestrukih grešaka tokom njegovog suđenja je sud njemu skratio pravo na pravično suđenje. I sada kroz ove različite žalbe i ponovna suđenja mi dobijamo mnogo više informacije o zlostavljanju koje je Samuel doživio tokom svog detinjstva i zlostavljanju potencijalnom koje je doživio od strane policajaca i njegovog stvarno mentalnog stanja i takođe zašto je počinio ovo ubistvo. Znači, kao što sam pomenula, 24. marta 2014. u 9 časova je samo pozvao hitno da prijavi pucnjavu. Policajci su stigli u Eltonov dom, potapšali ga i stavili mu lisice. Oni nisu postavili nikakva pitanja Eldonu koje bi izazvala inkriminirajuće izjave tokom ovog postupka. Oko 21.40 je on odveden u policijsku stanicu gde je smešten u sobu za ispitivanje. Jedan policajac ostaje u sobi sa Eldonom, nekoliko minuta kasnije u sobu su ušli još dva policajca. Skidali su sa njega njegovu krvavu odeću i fotografisali sve. Također su uzeli briseve sa njegovog tela i tokom ovog procesa postavili su mu pitanje da li mu je nešto potrebno, da li je dobro, na što je rekao da bi voleo vodu. Nakon ovoga dobio je novu odeću tako da je mogao da se presvuče i sa vreme oni su razgovarali sa njim kako bi su verili da je on dobro. Proces ovog fotografisanja, uzimanje briseva trajao je oko 35-40 minuta. Dva policajca ostala su u sobi za ispitivanje sa Eldonom, narednik McCormick i detektiv Wilhelm. Detektiv Wilhelm, on je preuzeo vojstvo u celom ovom ispitivanju, on je bio resorni službenik njegove škole, tako da ga je Eldon poznavao i imao je neki nivo poverenja u njega. Počeli su sa nekim pitanjima kao što je njegovo ime, informacije o njemu, da li ima neku fizičku nelagodnost, šta je posljednje jeo, kako je spavao prethodne noći. I nešto što je primjetno da se zapazi jeste da Eldon nije znao njegov broj telefona niti adresu na kojoj je živeo. Odgovarajući na pitanje da li se osjeća fizički dobro, rekao je da ga boli celo telo i da je to neko konstantan osjećaj koje on ima. Rekao je da je jeo dve virše sa lepinjom i također rekao da je dovoljno dobro spavao prethodne noći zato što pije lekove. Zatim je detektiv rekao, u redu, pa ako ste u redu, hajde da pređemo na zašto smo danas ovde. Je li to debi u redu? Da. Detektiv je pokušao da mu se malo više približi, daje mu papir njegovih Miranda prava i objašnjava da li se sećaš iz filmova, uvek kada uhapse se kriminalca oni kreću da pričaju o tome. Objasnio mu šta to znači i sve to pokušava da uradi na neki kao dečiji pristup. Zatim mu je pročitao njegova prava kako bi znao koje su mu prava. Pitao ga je da li razume pravo, on je rekao klimao je glavom sve vreme. Potpisao je papir sa pravima. Pokušavaju malo da se šale sa njim, ubacuju neke kao, ne bih rekla viceve, ali kao pokušavaju da malo olabave situaciju kako bi se on osjećao prijatnije da podeli sa njima šta se desilo. Objašnjava mu da će sada krenuti da priča o tome, da će sedeti u ovoj sobi, da ga neće zadržati celu noć, da će samo ćaskati. Pita ga da li želiš da pričamo sada, on pita koliko dugo će to trajati, rekao mu je 30 minuta do sat vremena i da li želi da razgovara sa njim. I rekao je naravno. Nakon ovog razgovora Eldon odlazi do toaleta i onda kreće ispitivanje koje je trajalo 4,5 sata, tokom kojih je Eldon dao dosta inkriminišućih izjava. Otprilike 5 mjeseci nakon ovog ispitivanja Elton je podneo žalbu. Elton tvrdi da okružni sud primijenio netačan pravni standard jer je nepropisno zaprljao odricanje od Miranda prava i pitanja dobrovoljnosti. On je pokušao da dokaže da su oni ga naterali da se odrekne svojih Miranda prava i naveo je da okružni sud nije uzeo u obzir sve relevantne faktore u svojoj analizi. Također su razgledali dokaze u komadima, ne kao u celini. Također su izvlačili pretpostavke u korist države i odbacili neke beznačajne ili potpuno zanemarivajuće dokaze koji su zapravo išli u njegov prilog. Znači, pokušali su da predstave priču kao da je potpuno protiv njega i sve dokaze koji su išli u njegov prilog su odbacili i nisu nikada gledali na ceo slučaj kao celinu. On tvrdi da se nije svesno inteligentno odrekao svojih prava. Umjesto toga, policajci su afirmativno obmanuli ovog 14-godišnjeg dečaka o njegovim pravima. Elton je imao potpuno pravo u ovom ispitivanju da im ne kaže ništa. Po 5. Amandmanu u Sjedinjenim Američkim Državama vi ne morate da razgovarate sa policijom ako ne želite. Međutim, Elton to nije znao zato što mu to nije predstavljeno na taj način. On je opet bio dečak i on tvrdi da su oni njega obmanuli i da mu nisu predstavili njegova prava i da on nije bio svestan da ne mora da priča. Predstavili su mu kao da mora da priča o tome. Izmanipulisali su ga, da misle da su u njegovoj strani, lagali ga o svojim namerama, njegovoj situaciji, koristili fizičku i psihičku prinudu da ga ubede da razgovara. Na kraju Eldon je rekao čak i da se dobrovoljno odrekao svojih prava, njegove kasne izjave policije bile su iznuđene, a ne dobrovoljne. Međutim, država tvrdi da se sa video dokaza vidi da su policajci bili fini prema njemu i pažljivi, da su poštovali njegov lični prostor, da je sveukupno primijenjena taktika ispitivanja nije bila protiv Eldonove volje. I na kraju država tvrdi da je okružni sud primijenio odgovarajuću kontrolu objašnjenja da utvrdi da se Elton dobrovoljno odrekao svojih prava, zatim dao dobrovoljne izjave policiji. Prva 2 sata ispitivanja policajci su postavljali pitanja neusporavajući izjave koje je Elton dao i on je u tom trenutku tvrdio da je njegov otac ubio brata. Tvoj tata je ubucao tvog brata? Da. Moj brat, tata ga je ubio. Ja nisam pucao svog brata, moj tata jeste. Zatim mu detektiv kaže, u redu, hajde da radimo ovako, slušaj, bio si zaista od pomoći, bio si iskren u svemu o čemu smo pričali, on je klimao glavu. Znači, bio si iskren i jedini koji to zna, bio si tamo tačno. Da. Nema šanse da je vaš otac bio pod uticajem lekova i da je imao pištolj i mačetu sa sobom. Nema šanse da se to dogodilo. Šta se zaista dogodilo sa tvojim bratom? Samo mi to reci. Kako to misliš? Slušaj. Pištolj, ne znam gdje je pištolj. Slušaj, mi smo super dobro u svom poslu. U redu. Dobro smo u prikupljanju dokaza, slaganju delova kao slagalice. Zato nazovu detektivi, jer otkrivamo stvari. Dakle, sve ćemo shvatiti. Samo treba da budeš iskren i da mi kažeš kako je tvoj brat upucan. Ne priča o pištolju i sekiri i sveme o tome. Prava priča o tvom bratu. Šta se desilo? Sa mojim bratom? Da, samo mi reci. Osjećat ćeš se bolje kada mi budeš rekao. Nema nikakvog smisla da budem savršeno iskren detaljno određenim stvarima i onda nekako tvoj tata i on su imali mačetu i pištolj, još jedan pištolj i on je bio pogođen u stomak, krenuo da puzi okolo, nema šanse da se to desilo, pa kako je tvoj brat upucan? Gurnuo sam zavesu preko, u redu, imao sam mačetu i samo sam je zabio u zid. Rekao sam, John ne izlazi, ne bi izašao. U redu. Upravo sam ga udario. Samuel je nastavio da objašnjava kako je napao svog brata tim mačetom, što je dovelo do sljedeće razmene između njega i detektiva. U redu, dobro, pratiš, jer smo rekli da je tvoj tata vukao sve ove stvari unaokolo i onda samo bacio mačetu na njega, hej, spasavaj se, šta je bila totalno glupa priča, mi smo ti priznali pa ćemo sada doći do istine o tome šta se dogodilo. Znači, on je predstavio priču kao da je njihov otac njih napao i da je on bacio svom bratu mačetu kako bi on došao da mu pomogne i slučajno ga pogodio i posekao. Moj tata udario me, u redu. Upucao sam ga, u redu. Pucao sam ga još 3 puta u glavu, u redu. Da li je to bilo sve jedno za drugim? Upucali ste ga u stomak 3 puta u glavu jedno za drugim. Da li je tako bilo? Ne znam. Pa da li je puzao po hodniku kao što ste rekli ranije? Zvuči kao da jeste. Da. Da li je puzao po hodniku? Da, nakon što sam ga jednom upucao, otišao je u sobu mog brata. Kao što rekoh, ovi momci su stručnjaci u onome što rade, tako da ćemo zajedno shvatiti ovu priču bez obzira na to da li nam date pravu priču ili ne. Ali to će ti pomoći. Osjećaš se bolje i pomoći će mi da ti nekako pomognemo ako nam ispričaš pravu priču. U redu. Ispričao si dobro jednu stranu priče koju mogu da shvatim, tako da znam da nisi potpuno iskren. Znači, nema više glupiranja, izostavljanja detalja, nema više laži, odgovaraj na njegovo pitanje. U redu. Ono što zaključujemo iz ove interakcije jeste da je Elton dobrovoljno priznao, to je da je dobrovoljno dao informaciju o tome šta se desilo i kako je napao svog brata i oca. I njemu su data na početku upozorenja o njegovim pravima, Miranda pravima. U interakciji sa detektivom rekao je da razume sva svoja prava. U vreme ovog ispitivanja Eldon je imao 14 godina i dokazi su pokazali da je on samostalno radio svojim školskim obavezama, da nije imao problem u komunikaciji, on je u tom trenutku bio 8. razred, iako je sad dosta izostajao iz škole zbog porodičnih problema. Međutim, gledanje videosnimka ispitivanja, sud je zaključio da Eldon ima prosečnu inteligenciju, nije ispod proseka, da ima potpuno normalno razvijenu pismenu i usmenu komunikaciju. Ukupno vreme od njegovog dolaska u policijsku stanicu do završetka ispitivanja bilo je 5 sati. Dato mu je nekoliko pauza tokom ispitivanja, dozvoljeno mu da koristi toalet i tokom čitavog ispitivanja on je dobio vodu, dobio je čak i hranu, picu. Detektivi su ponavljali nekoliko puta ista pitanja i ovo je učinjeno u pokušaju da dobiju iskreni odgovor i da se razjasni redosled događaja. Okružni sud je na kraju zaključio da zasnovano na detaljnom posmatranju snimka ispitivanja, da su oficiri bili ljubazni, pažljivi prema Eldonu i da su poštovali njegov lični prostor, kao što već malo pre i pomenula. Konačno, sud je donio odluku da njegovo priznanje jeste bilo dobrovoljno, da nije bilo prinuđeno i da nije bilo nikakvog nasilja koje se desilo zarad ispitivanja koje bi moglo da izmanipuliše njegovo priznanje. Mislim da je ovo jako teško za utvrditi, zato što sa ovog video snimka mislim da se policajci ponašaju jako prijateljski nastrojeno prema Eldonu, što je opet još neki način da pokušaju da mu pokažu da su oni kao na njegovoj strani i da su oni njegovi prijatelji i da imaju neko drugačiji odnos nego da su oni samo policajci. Mislim da je ovdje bilo nekog nivoa manipulacije, što mislim da se uvek dešava, i generalno u svim ispitivanjima odmah nakon što se desilo ubistvo postoji neki nivo manipulacije i pokušaja da se izvuče što više informacija, jer uglavnom osoba koja je počinila zločin je umorna, u šoku od toga što se desilo, provode sada već sate u policijskoj stanici, postavljaju im milion pitanja, ponavljaju ista pitanja i traže odgovore, i definitivno da to može da utiče na dete koje ima 14 godina i da u neku ruku ovo može da se gleda kao da nije bilo dobrovoljno priznanje, jer on je bio pod celim tim, u celoj toj okolini malo pritisnuo sa svih strana da mora da prizna šta je uradio. Uglavnom u ovakvim slučajevima su prisutni roditelji sa decom, ali s obzirom da je njegov otac bio ubijen, a majku nisu mogli u tom trenutku još uvijek da pronađu. On je bio sam, verovatno ne shvatajući koja su zapravo njegova prava, da može da ne priča i također da ima pravo na advokatom i sve ostalo, što bi vjerojatno bilo pametno da se desi u tom startu. Ali naravno da policija neće da bude u zonu, mislim da je bolje da te mi sad ne ispitujemo zato što si umoran i nemaš advokata. Oni će pokušati da izvuku što više informacija mogu kako bi im pomoglo u rešavanju slučaja. Vraćamo se sada na suđenje. Pre suđenja Eldon je otkrio dva doktora kao svoje veštake, doktora Beavera i doktora Gentila. Doktor Beaver je u svom izveštaju iznao mišljenje da Eldonu nedostaje sposobnost da formira nameru da sa zlobom unapred oduzme život svog oca i brata. Uglavnom zbog Eldonove istorije, suočavanja sa iracionalnim i nasilnim ponašanjem svog oca, dr. Gentile u svom izveštaju iznao mišljenje da Eldon nije sa predomišljajem počinio ubistvo, planira ovo ubistvo i da kada je bio isprovociran, osjetio se dovoljno ugroženim da povuče okidač i da nakon toga nije bilo zaustavljanja zbog toga što njegov mozak funkcioniše tako kako ga je otac uslovljavao da bude spreman da se brani od pretnje. Znači, kroz ceo njegov život njegov otac ga je tako podučavao da je sada njegov mozak bio programiran da tako funkcioniše, da kada se otarasi jedne pretnje prelazi na drugu. 10. dana suđenja država odlučuje da ograniči svedočenje ova dva doktora zato što su smatrali da oni ne mogu da daju izjave o konkretnim slučajima ponašanja Eldonovog oca. Država je na neki način otvorila vrata o dokazima konkretnih slučajeva ranijih ponašanja Eldonovog oca, gdje su uveli snimke ispitivanja u kojima je Eldon pričao o nekim konkretnim slučajevima. Tokom ispitivanja rekao je policajcima da je njegov otac uzimao lekove zbog kojih je radio gluposti, kako on kaže, i da je njegov otac tukao njega i njegovu majku i da je verovao u zombi apokalipsu i također da je jednom prilikom svojim automobilom pregazio njihovu majku. Međutim, oni su predstavili iz njegove perspektive, znači dali su snimke ispitivanja gdje su prikazali Eldona koji pričao o slučajima gdje ga je njegov otac zlostavljao, ali mu nisu dozvolili da on iznese dodatne dokaze o konkretnim slučajevima i racionalno nasilnog ponašanja i tim činom je okružni sud uskratio njegovu mogućnost da iznese potrebne dokaze za svoje izjave. Prihvaćeni su dokazi o reputaciji Eldonovog oca, da je on bio svadljiv, nasilan i opasan. Ove dokaze ste mogli da uzmete u obzir samo gledajući iz perspektive da Eldon govori istinu i da je to stvarno ono što se desilo, zato što je samo on bio svestan te reputacije svog oca i nije imao niko koji je mogao da potvrdi da njegov otac stvarno bio nasilan. Okružni sud je dozvolio Eldonu da uvede opšte dokaze o nasilnom karakteru svog oca, upotrebi droge, ali istovremeno su isključili dokaze o tim konkretnim radnjama. Predstavili su snimak ispitivanja čime su, kao što sam već rekla, kao otvorili vrata tim nedelima u prošlosti Eldonovog oca, ali su isto iskoristili svoje pravo da ograniče obim tih dokaza. Time je nasilje koje Eldon preživao više bila njegova reč. Nisu mu dozvolili da pokuša da dokaže i da dovede možda ljude koji su prisustvovali nasilju i koji su mogli da potvrde da je njegov otac stvarno bio takav. Osoba koja jeste bila na suđenju je bila njegova majka, koja je u neku ruku mogla da potvrdi nasilje koje se desilo pre nego što se ona odselila od njih. Ranilac je pitao Eldonovu majku, da li ste ikada vidjeli da se Eldon plaši svog oca. Međutim, država je uložila prigovor iz relevantnih razloga i okružni sud je odlučio da će podržati prigovor i to čini na osnovu činjenice da već postoje nezavisni dokazi u zapisniku o njegovom strahu od oca. Znači, jedina osoba koja je tehnički mogla da potvrdi to nasilje koje se desilo nije imala baš mogućnost da priča o nasilju. Eldon se žalio da je jedini zapravo drugi kao nezavisni dokaz, kako oni kažu, o Eldonovom strahu od njegovog oca bilo sa snimka ispitivanja. Međutim, država je uzvratila da razlog zašto su smatrali da njeno svedočenje o nasilju nije, ne bi bilo dobro za slučaj, zato što ona otišla 2012. godine i da taj strah od njegovog oca bi predstavljao vreme 2 godine pre nego što su bi se desilo, tako da ne bi imalo neku veliku dokaznu vrednost. Također država ističe da uz ovo Eldonovo ispitivanje, video snima koji se puštao za vreme suđenja, drugi svedoci su svedočili o nasilju koje je on doživeo. Konkretno dr. Beaver je rekao da se Eldon osjećao kao da mu je život u opasnosti od strane njegovog oca i da se plašio svog oca jer bi ga otac tukao i često bi perio oružje u njegovu majku. Međutim, dr. Beaver je svedočio nakon Eldonove majke, tako da oni nisu imali njega u glavi kada su pričali o tome. Također, kasnije sam već pomenula da su oni pokušali da ugase svedočenje dva doktora koje sam pomenula zbog činjenice da nisu imali dovoljno dokaza, nisu smatrali da su njihova svedočenja, ne bih rekla verodostojna, ali da nemaju mnogo uticaja u ceo slučaj. Također, imamo doktora Beaver i doktora Gentile koji su bili doktori na Eldonovoj strani. Doktor Gentile je profesor dečije psihologije i istraživač efekata medijskog nasilja nad maloletnicima i u svom izveštaju on je zaključio: moje stručno mišljenje je da je Eldon Samuel počinio ova dela, ali ne zato što ih je nameravao ili planirao. Jednom kada je bio isprovociran i osjetio se dovoljno ugroženim da povuče okidač, nije bilo zaustavljen zbog toga kako funkcioniše mozak tinejdžera i kako ga je otac uslovio da bude spreman da se odbrani od pretnje. 10 dana nakon ovoga je država odlučila da ograniči suđenje ova dva doktora. Ovo je bilo kasnije svedočenje doktora Beavera, znači drugog doktora. Pitanje je bilo: hajde da prvo porazgovaramo o vašem mišljenju, da li je Eldon te noći imao dovoljno kapacitete da ceni karakter i kvalitet svojih postupaka? Pa pre svega, svaki put kada odemo da razmišljamo o našim akcijama ili aktivnostima, to se zasniva na mnogim delovima. Jedan deo je naravno ono što je naše životno iskustvo bilo do te tačke. To nam pomaže da donesemo odluke o tome šta mislimo da će se dogoditi, šta je prikladno, a šta neprikladno. U ovom slučaju imate nekoga ko je bio traumatizovan i zlostavljan. Stalno izložen nasilju. Da li to bilo u video igricama, u filmovima ili u stvarnosti. On je znao da je ovo bila situacija velikog rizika zato što je njegov otac bio pod uticajem lekova. Istorija je pokazala da kada mu otac bude pod uticajem lekova dobit će batine ili još gore. Njegov tata puca iz pištolja, on to preuzima od njega i u tom kontekstu ga njegov otac, kako je Eldon opisao, udara nekoliko puta u grudi suočavajući se sa njim. U tom kontekstu on puca iz pištolja. Po mom mišljenju, tada mu nedostaje sposobnost da razume šta radi ili da odmeri ili razmišlja šta se dešavalo u tom trenutku. Reagovao je na veoma preteću situaciju. Pitanje ponovo. Jedno od pitanja u ovom slučaju je da izvrši ubistvo sa predomišljem svog brata. Da li imate mišljenje o tome da je Eldon u to vrijeme bio sposoban da za predomišljaj, odmeravajući prednosti od ostatke, da li treba ili ne treba da ubije svog brata? Posle pucanja njegovog oca, moje mišljenje je da je bio u nabijenom emotivnom stanju. Razgovor sa njim govori o tome da se osjeća da je van svog tijela i da gleda šta se dešava. On ne govori o razmišljanju o tome šta se dešava. U tim u vezi mislim da nije imao kapacitet da formira nameru i da je odmeri šta će biti njegovi postupci. Opet mislim da je tada reagovao. I još jedno pitanje. Jedan od elemenata prvostepenog ubistva je da je to bilo namerno ubistvo sa predomišljem, a namerno ne mora da znači namerno. To znači namerno kao što će to činiti porota, odmeriti prednosti i nedostatke pre nego što donese odluku. Da li imate mišljenje da je on tada bio sposoban da razmišlja da li da ubije svog brata ili ne? Po mom mišljenju, on nije bio sposoban da razmišlja kako mi o tome mislimo. Opet, mislim da je reagovao, on je reagovao u kontekstu onoga što je prošlo u smislu nasilja koje je preživao sa kojim je bio umešan svakodnevno. Jedini razlog zbog kojeg se uopšte dvomim oko dela namernog je taj što je moje mišljenje da su njegova verovanja u zombi apokalipsu imali neki uticaj na stvari koje su desile te noći. Znači, verovanje ovog psihijatra jeste da Eldon možda nije bio sposoban u tom trenutku te noći da razmišlja racionalno kao što mi razmišljamo i nije imao sposobnost da donese odluku, da donese nameru da ubije svog brata. Da se to desilo u tom trenutku, da je njegov mozak preprogramiran da tako funkcioniše i on je kroz taj način razmišljanja tako reagovao bez preteranog planiranja narednog koraka i kao kako će počiniti ubistvo i kako će ubiti svog brata, već da se to desilo mehanički. Odbrana je tokom suđenja pokušala da uvede svedočenje još jednog doktora Roberta Michaela Giuliana o Eldonovoj intoksikaciji Sherlockom, koji je lek koji je bio prepisan njegovom ocu. I doktor Giulian svedočio je da je Eldonovom ocu bilo prepisano puno lekova. Soma, Ambien, Jeleka, Hidrosodon, Lorazepam, Alprozalam. Međutim, njegov toksikološki izveštaj nakon obdukcije je otkrio da je on imao u svom telu želera, ambien, benadril i hidrokodon u krvi. Također je svedočio da je Eldonov otac imao ogromnu količinu ambijena u krvi i da je Eldonu također bilo prepisano lekova koji je on pio i da on nikada nije odrađen toksikološki izveštaj, to je da mu nije vađena krv nakon ubistva. Jesu uzeli uzorak njegove kose 3 nedelje nakon ubistva i objasnio je da uzorak kose ne pokazuje količinu droge, pokazuje samo hroničnu upotrebu. Znači, iz vaše kose oni mogu da vide šta ste konzumirali u prethodnih nekoliko meseci, ali ne mogu da dokažu kolika količina droga je bila u pitanju. Saznajemo da su sa Eldonovog uzorka kose saznali da je on konzumirao Benadryl i Jelek i na dan ubistva je Eldonu prepisan Prozac, međutim u njegovom uzorku kose taj lek nije bio tu, znači da ga nije još uvek konzumirao. Također je precizirao da uzorak kose ne bi mogao da pokaže jednu dozu Prozaka, čak i da je on uzeo tog istog dana, što znači da iz kose ne može baš toliko precizno se dokaže koje sve lekove je on uzimao. Nismo imali dokaz o tome koje lekove je on pio tog dana. Doktor je svedočio da su Prozac i Jelek poznati kao lekovi koji podižu nivo serotonina u mozgu, međutim visok nivo serotonina može izazvati serotoninski sindrom koji može izazvati probleme sa mišićima, anksioznost, nemir, uznemirenost, delirium i halucinacije. Što znači da je potpuno moguće da je on pod dejstvom tih lekova koje je krenuo tog dana da pije i popio je previše lekova, verovatno pod uticajem svoje okoline, možda mu je izazvalo neke nus pojave koje su također dovele do manjka svesnosti u tom trenutku kad se desilo ubistva i da je bio potpuno izgubljen jer sam kaže da izgledao kao da gleda sebe kako to radi, kao da nije bio u svom telu i nije kontrolisao svoje akcije. Naravno, okružni sud je isključio suđenje doktora Giuliana o intoksikaciju zato što je bilo zasnovano na spekulacijama i nisu bile činjenice koje, mislim, realno to ne bi moglo nikako ni da se provere niti da se dokaže. Doktor Giulian je također rezimirao događaje koje su se odigrali te večeri. Vrlo nakratko, 24. marta, prvo, Eldon je viđen kod lekara sa receptima koji su mu bili ponuđeni tog jutra. Kasnije tog dana, otac očigledno ponašao veoma intoxicated, pod uticajem droga, čudno složeno ponašanje za koje mislim da je ponuđeno ovom sudu. Trčao je po dvorištu, u nekom trenutku pucao iz pištolja u tom području vazduh. Bilo je mnogo umešanosti zombi apokalipse zato što su imali zatvorena zadnja vrata, pokrivene prozore, jako agresivno ponašanje, mnogo straha od zombi apokalipse. Otac se verovatno vratio u kuću nakon što je ispalio pištolj i došao do neke interakcije između njega i Eldona, što je dovelo do toga da je Eldon upucao svog oca, nakon čega je potom smrtno ranio svog mlađeg brata. Međutim, mi nikako ne možemo da dokažemo da li je Eldon bio pod uticajem ovih droga te noći ili ne. Jednostavno, pošto nije došlo do vađenja krvi i analize njegove krvi, ne postoji način da mi dokažemo da li on bio pod uticajem droge ili ne. I okružni sud je isključio ovaj deo svedočenja doktora Žiljanara bio zasnovan na pretpostavci. Eldon je priznao da je ubio svog oca i brata i uprkos tome tvrdi da okružni sud pogrešio kada je dozvolio poroti da sasluša dokaze koji podržavaju teoriju države da je on delovao sa predumišljajem ubistvu svog brata i sa zlobom ubistvu obojice, ali da je sprečio porotu da sasluša dokaze koji su osporili teoriju države. Eldon tvrdi da ga je ova gomila grešaka lišila prava na pravično suđenje. Država tvrdi da čak i da je bilo grešaka u Eldonovom suđenju ne postoji razumna mogućnost da bi presuda bila drugačija s obzirom na fizičke dokaze. Oslanjanje države na fizičke dokaze je manje ubedljivo u svetlu Eldonovog priznanja da ubio oca i brata, međutim, primarno pitanje se postavlja na nameru. Mi znamo da je on ubio svog oca i brata i to je činjenica i on je priznao da je to uradio, ali je ogromno pitanje koje se postavlja jeste zašto je to uradio, koja je bila namera i to ne može da se identifikuje toliko lako putem fizičkih dokaza, što može da znači da on jeste imao uzgrađena prava, ali ne znam da li bi da se suđenje drugačije desilo, on dobio drugačiju kaznu. Ovaj slučaj je tragedija još od kada je Eldon imao samo 5 godina. Tada je sve počelo i niko ne bi trebao da prolazi kroz onoga što je on prolazio ceo svoj život i rezultati tog života su ono što se kasnije desilo. Rezultati tog života koji on živeo nisu nužno Eldonova greška. Nešto što je također veliki problem Eldonu vezano za njegovo suđenje i presudu jeste da se nikada nije posvetilo dovoljno pažnje tome koliko je on bio mlad kada se odesao da je bio dete i da su njegove godine bile ključne za njegove zločine i da bi trebalo da budu podjednako značajne u njegovoj kazni. Iako je on imao samo 14 godina kada je počinio ubistvo na osnovu prirode njegovih zločina, okružni sud je utvrdio da su zločini suviše strašni i da je rizik previsok i da ne mogu da gledaju na njega kao na maloletnika, što znači da mu je suđeno kao odrasloj osobi. Još jedan problem koji je Eldon imao jeste da nije bilo nikakve zabrinutosti za njegovo mentalno zdravlje i potencijal za rehabilitaciju, favorizovanje manje kazne. Njemu je dijagnostikovani uporni depresivni poremećaj, reaktivni poremećaj vezivanja, smetnje učenju i drugi specifični neurorazvojni poremećaj i poremećaj povezan sa stresom i destimični poremećaj. Uprkos njegovim tvrdnjama da okružni sud nije pridodao dovoljnu težinu njegovim brigama o mentalnom zdravlju i potencijalu za rehabilitaciju, navodno primarni cilj uopšte izricanja kazne jeste zaštita društva zajedno sa srodnim ciljima odvraćanja rehabilitacije ili odmazde. Upravo je to razlog zašto je okružni sud ovo radio i oni su utvrdili njegov reaktivni poremećaj koji predstavlja rizik za ostatak naroda i veruju da postoji mogućnost da kada bi bio na slobodi bi počinio ovaj zločin ponovo. I njegova kazna je ostala takva jeste, doživotna kazna sa minimum od 20 godina. Bilo bi primamljivo kazniti gospodina Samuela za smrt njegovog brata. Ono kroz što je to dete prošlo posljednjih nekoliko minuta svog života moralo je da bude apsolutno zastrašujuće, posebno imajući u vidu njegovu nesposobnost da reguliše svoje emocije. Ne stavljam veliku težinu na kaznu. Gospodine Samuel, morat ćete da živite sa činjenicom da ste oduzeli život svog brata do kraja svog života i da li mislite da je to pošteno ili nepravedno. Nepravedno, šta god mislite o tome, uvek će biti vraćanje na taj trenutak. Imaćete snove još dugo o tome kako je vaš brat preminuo. To je barem razumljivo, iako neopravdano, s obzirom na vašeg oca i njegovu istoriju tretmana prema vama. Dakle, sud je uglavnom prepušten pitanjima zaštite društva i pitanja rehabilitacije. Današnje svedočenje ovde uglavnom govori da će vam trebati lečenje na duže vreme, da kada ste pod stresom sa značajnom riziku nasilnog ponašanja, verovatno se to desilo ovde jer ste vi reagovali na to. To se odnosi na pitanje zaštite javnosti. Smatramo da okružni sud odgovarajući način odmerio relevantne faktore, da nije zloupotrebio svoje diskreciono pravo pri odmeravanju kazne Eldona Samuela. I to je kraj suđenja. Pored njegovih žalobi, kazna je ostala takva kakva jeste i dalje je na doživotnom zatvoru i možda će izaći nakon 20 godina ili kada god bude dobio uslovni otpust. Ovo je jako frustrirajući slučaj, zato što je jako teško gledati, shvatiti kako njegov mozak funkcioniše. Očigledno je da on imao dosta mentalnih problema i da je nasilje koje je proživljavao celog svog života uticalo na te mentalne probleme i na razvijanje njegovog mozga, ali u isto vreme mi je nejasno kako je mogao da počini tako okrutan zločin i da kasnije pokušava da smanji sebi kaznu i da se odbrani. Nešto što menja malo moje mišljenje o njemu jesu snimci ispitivanja policije. Ostavit ću vam, kao što sam rekla, dole linkove da možete da ih odgledate ako želite, ali bih vam preporučila ako želite da malo više naučite o Eldonu, jer snimak njega kako plače i govori tresnim glasom o ubistvu svog brata i očigledno je da je zažalio zato što je to uradio i pitali su ga šta misle da bi trebalo da bude kazna za osobu koja je ubila svog oca i brata i on je rekao smrt. I pitao se da li misliš da ti treba da dobiješ smrtnu kaznu. On je rekao da. Bukvalno govori o tome da smatra da ono što je uradio je toliko strašno da bi mogao da dobije smrtnu kaznu. Da zaslužuje smrtnu kaznu. To je rekao u svom prvobitnom ispitivanju. Jako je teško razumeti kako je on gledao na ovu celu situaciju i kako šta je, u čemu je razmišljao. On je rekao da nije mrzao svog brata, ali da jeste bio ljubomoran na njega i da je stalno morao sve da deli sa svojim bratom i da ga je to uvek jako nerviralo, ali da ga nije mrzeo. Mislim, sada ne znam, teško je sada iz ove perspektive to sagledati. Mislim da je kazna koju je dobio pravedna, iako je malo diskutabilno to što mu je suđeno kao odrasloj osobi, jer je bio dete koje je proživjelo horore i mislim da ubistvo koje je počinio je užasno i zaslužuje da bude u zatvoru definitivno, ali mislim da tretman koji je dobio od strane suda i policajaca možda nije bio najbolji. Nadam se da je rehabilitacija moguća i da će moći da ispravi barem neki procenat onoga kroz što je prošao, ali i to je isto veliki znak pitanja. Želim da čujem vaše mišljenje, pišite mi na Instagramu ili u komentarima na YouTube-u šta mislite o Eldonu i da li ga krivite za ono što je počinio i ko misle su pravi krivci. Mislim da su pravi krivci njegovi roditelji i ono što je interesantno pomenuti jeste da je njegova porodica na njegovoj strani, da je Eldonova porodica na njegovoj strani, da podržavaju to da on izađe ranije iz zatvora, što znači da su vjerojatno svesni zlostavljanja koje je doživao i smatraju da je bilo opravdano to što je uradio u neku ruku. Mislim da je ubio svog oca, možda bi opravdala potpuno njegov zločin. Ne možda, sigurno bi opravdala potpuno njegov zločin, ali čini se da je ubio svog brata i to tako brutalno je jedini razlog zašto mislim da je zaslužno u zatvoru. U svakom slučaju, pišite mi u komentarima vaše mišljenje. Hvala vam puno za što ste gledali ovu epizodu podcasta Generacije ubica. Ako vam se ova epizoda dopala, obavezno me zapratite na društvenim mrežama, Instagramu, TikToku, zapratite moj YouTube kanal, a mi se vidimo sledeće nedelje sa novom epizodom podcasta. Ćao!